The Hits.
Kutoka studio 15, hii ni VOA Express.
Sawa sawa kabisa, kama ulivyosikia hapo, bila shaka tuko hapa katika studio hiyo uliyoisikia, tayari kabisa kukusukumia gurudumu hili la VOA Express, siku ambayo ni tuseme ni siku gani leo, Idi Ligongo?
Leo basi ni siku ya Jumatano, Agosti 17. Siku 17 zimekwisha ondoka toka mwezi Agosti huu ulipoanza, na tunazidi kusonga mbele. Mambo ni mengi kulikweli ndani ya matangazo ya VOA Express hii leo. Tutaangazia hali ya vijana wengi kuingia katika mikataba ambayo kwa namna moja ama nyingine, pale unapokuwa katika mahitaji ya kazi au kazi za sanaa, wanajikuta wanasaini mikataba ambayo baadaye inakuwa ni kasheshe kulikweli. Lakini BMJ Muridhi, ile kampuni ya uendeshaji wa magari ya Bolt kule nchini Tanzania, naye imekuja na libeneki lingine, ambapo tafrani nyingine inaendelea mara baada ya Uber kuondoka nchini humo.
Safi kabisa, tutasikia yote hayo. Na hiyo kampuni ya Bolt iko maeneo mengi, iko pia kule nchini Kenya, lakini kule Tanzania utasikia kwamba lazima uwe na ile kadi wanaita ATM ndio utumie. Tutasikia hayo yote, na vile vile tutakujuza kuhusu barazani. Tunauliza ni nini ambacho kinahitaji kufanyika ili kuboresha hali ya mpira wa miguu, yani ukipenda soka au ukipenda kandanda katika eneo la Afrika Mashariki. Kwa hiyo tuna mengi kama ilivyo ada, na nafikiri Idi tuanze tu moja kwa moja kwa hilo ambalo umelizungumza hapo kutoka nchini Tanzania, kwa sababu tunaarifiwa na mwelekezi wetu kwamba baada ya kampuni ya utoaji huduma ya usafiri ya wa taxi mtandao huko Tanzania, Bolt, kusema kwamba itasitisha huduma ya magari yasitumike kwa abiria ambao wanatumia tu pesa za kawaida, yani pesa taslimu, bali yatumike na wateja wa kadi hizo nimeziita ATM kuanzia leo. Madereva wa mtandaoni wameitaka kampuni hiyo kuweza kutatua changamoto mbalimbali ambazo zinawakumba kupitia mtandao wao. Na kwa kifupi ni kwamba mwandishi wetu Amri Ramadan akiwa Dar es Salaam amezungumza na baadhi ya madereva hao, na wengi wanasema kwamba wao wanatoa huduma hiyo wanalalamikia tozo kuwa kubwa kwao, jambo ambalo linaweza kufanya kushindwa kumudu gharama za uendeshaji na vile vile kupata faida, kwa kuwa kiasi wanachokusanya huashiria kwenye ama kinaishia kwenye kodi hiyo, jambo ambalo linawarudisha nyuma katika harakati za kujikomboa kiuchumi, kama anavyosema huyu mmoja wa madereva Atanas Mashak. Tumsikie.
Sisi madereva bado tunaendelea kulalamika kwamba bado kamisheni wanayoikata ni kubwa. Tulitamani kwenye magari na kwenye pikipiki ifike hata 10% tu, maana inawatosha kutokana na gharama za uendeshaji zinavyokuwa ni kubwa sana. Hata hivyo hii ni kwamba wanakata hizo 15% kwenye magari peke yake. Kwenye pikipiki na bajaji bado wamebakia kukata 23%. Sijajua ni kwa nini hii wametenga pikipiki na magari pamoja na bajaji, wakati wote wanafanya teksi mtandao. Sasa sijajua kwa nini hii kitu imekuwa hivyo, na serikali sijui kwa nini ilikubali hili kwamba waendelee kukata 15% kwenye magari, lakini kwenye bajaji na pikipiki wakate 23%.
Sasa hivi unajua kwamba hizi taxi wakati wanafanya kama Uber na nini, hakuna mtu anatumia pesa za taslimu.
Kwa mfumo hapa kidogo una tofauti, kwa sababu hapa manunuzi yote karibu tunayatumia kwa kadi. Sijui mara ya mwisho BMJ wewe umeshika fedha taslimu ilikuwa lini?
Ilikuwa ni kitambo sana, labda miaka miwili mitatu imeisha. Hata nimesahau vile pesa zinakaa taslimu. Na sasa pamoja na hayo, pamoja na viwango vya nauli za taxi mtandao huko Tanzania, mamlaka iliweka kiasi cha ukomo wa makato ya 15% kutoka kwenye makato ya dereva kwenda kampuni za taxi mtandao. Lakini Atanas Mashak hapa anasema kwamba serikali inafaa isimamie yote ambayo ni kwa yale ambayo yalikubalianwa, na sio tu kuhusu kamisheni hiyo, na wafanye mengi zaidi. Hebu tusikie anavyoeleza tena huyu Meshack.
Na ushauri pia kwa serikali. Serikali walikaa hivyo vikao na sisi tukakubaliana mambo mengi, sio hilo tu la asilimia peke yake. Tulikubaliana kwamba kila kilomita moja ni shilingi 1,000 kwa kilomita, halafu baada ya hapo kila delay time ni shilingi 100 kwa dakika moja, lakini hayo hayafanyiki. Halafu pia serikali kama wamekubali kutoa hiyo na ikawa sheria, mtu ambaye anashindwa kutekeleza basi achukuliwe hatua, kama sisi ambavyo tukishindwa kutekeleza baadhi ya mambo tunachukuliwa hatua. Kwa mfano, usipokata LATRA, usipokuwa mapato TRA, ukatizi ukitoka tu kikamatwa ni tayari unatakiwa ulipe. Kama hauna bima chombo chako ni sheria, lakini wao mbona wanavunja sheria lakini hawashughulikiwi?
Shukrani sana Atanas Meshack hapo akizungumza na mwandishi wetu kule Tanzania, Amri Ramadan. Ili ligongo mambo ndivyo yalivyo hapo kama ulivyozungumza. Inakuwa ni rahisi kufanya hivyo kule kwetu, nchi za kwetu, kwa sababu sio watu wote wamefikia kiwango hicho cha ATM.
Lakini vile vile watu pia kule wanazo kadi, isipokuwa walikuwa pia hii kampuni ya Bolt wanaona watu wakifanya cash wao mapato yao yanakuwa yanaenda chini. Kwa sababu mimi mwenyewe uzoefu wangu nimefika kule wakati natumia pia kadi yangu ya hapa, madereva wengi walikuwa wanikatalia kunichukua kwa sababu wanasema sisi tunataka fedha taslim.
Haya, ndio hayo, tutaendelea kufuatilia. Tusikie ngoma kidogo hapa. Huyu mwanamuziki J Melody anasema nakupenda. Pia kabisa huu umetolewa mwaka huu, Indi Ligongo, unasikia anasema nakupenda. Na nasikia ni wimbo ambao kila mtu yeyote ambaye anahisia kidogo tu za mapenzi ataufurahia.
Ya kabisa, ni kibao murua kabisa ambacho kwa kweli kwa namna moja ama nyingine kinaweza kukufanya uwe mtulivu kabisa, hata kama kuna yale yanakusononesha ndani ya moyo wako, unaweza kuona kwamba moyo ukatulia kabisa. Basi tusonge mbele. Na hapa BMG Muridhi, tunaenda kuangalia swala la mikataba. Tumetoka kuzungumza mambo ya kampuni ya Bolt, na unakuta mara nyingi hawa madereva ambao wanalalamika kwamba kiwango kimekuwa kikubwa cha makato, imeenda imerudi. Unaweza kukuta kwamba wakati wanaingia katika hii mikataba hawakuiangalia kwa uzuri kabisa. Sasa hivi wameanza kugundua kwamba ngoma ni ngumu kuliko vile ambavyo wamekubaliana nao.
Yaani ile kusoma, wanasema kwa Kiingereza read between the lines.
Kabisa.
Hawasomi kabisa, wakaona ile mikataba nini kimefichwa mle.
Sasa tatizo hilo limekuwa likiendelea vile vile katika sekta nyingine mbalimbali, hasa kwa vijana. Licha ya vijana, unajua, wanakuwa na ile wanasema njaa ama ari ya kutaka kufanikiwa labda katika kazi ama kazi ya sanaa. Na kama utakumbuka, hivi sasa kuna mjadala mkubwa sana unaendelea unamhusu msanii Rayvanny ambaye ametoka kwenye ile lebo ya Wasafi, na kwa taarifa zinaelezwa kwamba ameambiwa atoe kiwango kikubwa kweli cha fedha, japokuwa hakuna taarifa rasmi. Lakini vile vile ikumbukwe Harmonize, msanii wa Bongo Flava, aliwahi vile vile kutoka na kuilaumu lebo hii, akimlaumu sana ambaye bosi wake alikuwa Diamond Platinum, kwamba alimwambia alipe taslim fedha za Kitanzania shilingi milioni 500 ili kuondoka, na fedha hizo yeye hakuwa nazo. Lakini sasa watakuwa wanasema, jamani, wakati mnasaini mikataba hii kitu hamkuona inakuwaje? Na hili linatokea sana. Sasa nimezungumza na msanii kutoka kundi la Kaole anaitwa Matumaini Boss, na nikataka kujua yeye kama kijana, kama msanii, nini ambacho kinasababisha vijana wengi kukurupuka, naweza nikatumia hili neno, pengine si rasmi ama si sahihi kusema hivyo, kwa nini lakini wamekuwa wakijiingiza katika mikataba ambayo inaumiza?
Unajua wasanii, yani kinachosababisha ni njaa na ile tamaa ya kutaka kutoka kwa haraka, unajua kutaka kufanikiwa kwa haraka. Sasa yeye anataka kufanikiwa kwa haraka, alafu na anahitaji haraka uharaka wa hela. Kwa hiyo unakuta tunakuwa tunatukai tukatafuta watu ambao wanaweza katusimamia kwenye mikataba. Sasa yeye anachotaka tu target yake mimi ni kwamba nifanikiwe, lakini hajui kwamba baadaye, baada ya mafanikio, atahitaji pengine kujitegemea. Kwa hiyo unakuta ile haraka haraka na saini bila hata kutafuta mwanasheria akusaidie kusoma mkataba, unasaini unasoma soma tu mwenyewe unasaini tatata. Na wengine unakuta ndo wanapewa nani mikataba ya Kiingereza, anaona akitafuta mtu amsaidie, anaona ataona atanicheka kwamba sijui Kiingereza, anasema bwana mimi nakuamini tu tatata, anaanguka sahi mwisho wa siku. Kwa hiyo mimi nasema tu kwamba ni kutokuwa makini.
Na sasa nini ni ushauri wako, si tu kwa wasanii bali kwa vijana kiujumla ambao huingia katika mikataba ya ajira au jambo lolote lile bila kufuatilia kwa umakini kabisa? Nini unawaambia vijana wenzako?
Mimi niseme wote ndio tuna njaa ya mafanikio na kila kitu, lakini ni washauri tu vijana wenzangu kwamba pamoja na njaa, pamoja na haraka ya kufanikiwa, ya kupata mafanikio, lakini wawe makini sana kwenye mikataba. Tuwatafute mawakili, wanajua jinsi mikataba inavyokuwa, sheria za mikataba zilivyo. Ukimtafuta wakili ukamwambia bwana mimi katika fedha yangu hii nitakupa kiasi fulani nisimamie jambo langu hili, atakushauri, atakusimamia na haki zako zote utapata. Lakini hizi za kukimbilia kusaini saini tu hivi, ndio haya madhara yake baadaye yanakuja kutukosti. Unaambiwa ulipe milioni 500, una hapo unabaki unalalamika, umeona? Kwa hiyo mimi niseme watulie, watafute watu ambao wanaelewa sheria na mikataba, badala ya kukimbilia kusaini saini tu sisi wenyewe kutaka kusema tunajua, kumbe hatujui chochote, baadaye kinakuja kutukosti.
Haya, unasikia mambo hayo BMJ? Watu wamesoma sheria zile, inabidi watu wafuatwe na waombwe ushauri kwamba bwana huu mkataba uko hivi, unadhani baada ya miaka miwili mitatu labda pap nimekuwa mkubwa zaidi, je huu mkataba utaniwezesha na mimi maslahi yangu yabaki kuendelea kuwa hivi? Na hili ni jambo ambalo linajitokeza sana kwenye masuala ya sanaa, hata palile kundi la TLC la hapa Marekani waliwahi kulalamika kwamba wakati dunia nzima ilikuwa ikitufahamu tukifanya vizuri, sisi wenyewe tulikuwa mifukoni tulikuwa tuna dola 1,500, 2,000, 3,000. Basi moja kwa moja tuelekee katika habari za dunia.
Kansela wa Ujerumani Olaf Scholz leo amepinga kile alichosema ni kuwa na maoni ya rais wa Palestina Mahmoud Abbas kupuuzia mauaji ya kimbari kwa Wayahudi. Rais Abbas aliulizwa wakati wa ziara yake mjini Berlin ya Jumanne kuhusu maadhimisho yajayo ya miaka 50 ya shambulizi lililofanywa na Wapalestina dhidi ya Waisraeli katika Olimpiki ya Munich. Rais Abbas alizungumza kuhusu matukio ambayo Waisraeli waliuawa Wapalestina kutoka waliwaua Wapalestina kutoka mwaka 1947 na kusema Israeli imeshafanya mauaji ya wengi mara 50 katika vijiji vya Palestina na mijini.
Kufuatia milipuko katika hala la kijeshi katika eneo linaloshikiliwa na Russia la peninsula ya Crimea, rais wa Ukraine Volodymyr Zelensky ameambiwa watu wa hapo na maeneo mengine kuishi maeneo mengine ya kusini mwa Ukraine kuwa waangalifu na kuepuka maeneo ambapo vikosi vya Russia vinahifadhi risasi. Mlipuko mkubwa wa Jumanne ulitokea katika hala la kuhifadhi risasi la Miskoye, ikiwa ni mara ya pili ndani ya wiki moja kutokea tukio kama hilo katika maeneo ambayo Russia inayashikilia toka mwaka 2014.
Dazeni ya wanaharakati wanaostakiwa kwa uvunjifu wa sheria ya usalama wa taifa ya Hong Kong kwa sasa watashtakiwa bila kuwepo kwa baraza la mahakama, kwa mujibu wa taarifa za vyombo vya habari. Jumla ya watu 46 wanakabiliwa na kesi baada ya kushtakiwa kwa kutotii sheria miezi 18 iliyopita, na zaidi ya 30 wameshikiliwa bila ya kupewa dhamana.
Syria imekataa kuhusika na kumshikilia mwanahabari wa Marekani Austin Tice, ambapo leo imesema haikumteka raia wote wa Marekani katika himaya yake. Taarifa kutoka Wizara ya Mambo ya Nje ya Syria imetolewa baada ya wiki moja kupita baada ya rais wa Marekani Joe Biden kusema Marekani inafahamu kutokana na hali ilivyo anashikiliwa na serikali ya Syria. Rais Biden katika taarifa alisema kwamba katika kuadhimisha miaka 10 ya kutoweka kwa mwanahabari huyo, Marekani mara kwa mara imeitaka serikali ya Syria kutoa msaada wa kufanikisha kumrejesha mwanahabari huyo Marekani nyumbani na kutoa mwito kwa Syria kumaliza vitendo kama hivyo.
Hey, we're making it with no casting, making more money. Ibyo kurukundo rutakibaho na mahombu, na mahombu. Ngoni gache gache.
Naam, wimbo huo Idi Ligongo, bila shaka unajua yaliyompata huyu mwanamuziki kutoka Rwanda, ni kama tribute. Mwanamuziki huyu anafahamika au alikuwa akijulikana kama Buravan
Ivan.
Aha. Mm-hmm. Na ameaga dunia akiwa na umri wa miaka 27, taarifa ambazo zimetolewa muda sio mrefu sana, taa chini ya saa 12 zimepita kwamba ameaga dunia akiwa kule India.
Mm-hmm. Na alikuwa ana matatizo ya saratani ambayo imeondoa maisha ya kijana huyu mdogo kabisa, na ambaye alikuwa anafanya vyema kabisa katika medani za muziki katika eneo zima la Afrika ya Mashariki. Basi tusikilize wimbo wake huu wakati tunaendelea kukumbuka maisha yake.
One bad energy keeps stressing. Nyugombo nurukundo na ene ajizarko. Ziva kumana kuko ngumuno. Jisimba nariva share kata.
Safi kabisa. Mungu ailaze pema roho yake. Idi Ligongo, kitu nimeona ni kwamba ujumbe ambao uliandikwa na familia ulikuwa ni wa kuhuzunisha kweli, ni kama yamewapata ghafla pia wao.
Mm-hmm.
Kwamba ameondoka bila kuaga
kabisa. Na wasanii wengi wa eneo zima la Afrika Mashariki toka jana usiku ya hapa majira ya asubuhi Afrika Mashariki, nimeona wakitoa salamu za rambirambi kwa familia ya Ivan na familia ya muziki kiujumla. Ambone Yesaya AY anadai kwamba alikuwa mtu wa karibu sana naye. Amesema amesikitishwa kwa kiwango kikubwa sana kutokea kifo hiki. Basi moja kwa moja tunasonga mbele katika matangazo haya ya VOA Express, na tuende kuangalia barazani. Na barazani, unajua mjadala wetu ulikuwa ni kwamba nini kifanyike kuhusu hizi timu za Afrika ya Mashariki na Kati zifanye vyema katika mashindano mbalimbali inayoshiriki. Na kama unavyojua, CAF imetangaza kutakuwa kuna Super Cup kwa mwakani, na timu za Afrika Mashariki na Kati zilizoteuliwa ni mbili tu, yani TP Mazembe ya kule Lubumbashi, Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, na Simba Sports Club ya pale Msimbazi jijini Dar es Salaam, Tanzania. Kwenye line ya simu kuna msikilizaji, na utuambie jina lako na nini maoni yako, nini kifanyike hizi timu zifanye vyema.
Hello.
Naam, tunakusikia vizuri kabisa. Tuambie jina lako na wapi unapiga simu na vile vile nini ambacho unakiona.
Naam. Edmund Sikonde. Napatikana maeneo ya Mkulwe, Momba, Songwe, Tanzania.
Basi tupe maoni yako.
Naam.
Endelea.
Ili soka likuwe zaidi katika Afrika, manake nataka hivi vilabu viwekezwe, manake kama yale mataifa makubwa, manake timu wazi wanawekeza wale matajiri Kwa hivyo manake timu ikishawekeza hapo ni rahisi zaidi. Rahisi zaidi kufanya vizuri kwenye michezo mbalimbali.
Na unaposema iwekeze, manake timu inakuwa ina nyanja nyingi. Kuwekeza katika nyanja gani hasa unamaanisha?
Kuna mambo mengi, kwa mfano labda timu inatakiwa iwe na uwanja bora. Pia wachezaji wale inatakiwa zile posho wapate posho inavyotakiwa, kwa mfano kama walipwe kwa wiki au kama ni kwa mwezi. Kwa hiyo kwenye mambo kama hayo. Alafu pia vile vile manake unaposema uwekeze, manake watoto waangali wadogo. Waangali wakiwa wadogo ili kuwakomaza zaidi baadaye wakawa ni wachezaji wazuri zaidi.
Sawa sawa kabisa, unasikia hayo Idi Ligongo. Asante sana msikilizaji kwa mchango wako huo katika barazani, na tuangalie pia wanavyosema hawa walio mitandaoni. Mm-hmm. Moja kwa moja nisome maoni yake huyu Shirazi Kwimba, anasema yuko kule Uhadi, Singida, Tanzania. Anasema wachezaji wazawa wapewe nafasi zaidi, alafu tuwe na viongozi wenye kujielewa, sio maneno tu bila vitendo. Kingine wasiangalie sana maslahi yao, yanadidimizwa sana ama yanadidimiza sana timu zetu, kila kiongozi anataka ukubwa. Sijui hapo anamaanisha nini, lakini ujumbe umefika.
John Kahura anasema kwa maoni yangu ni serikali kuwekeza katika vipaji na kuwekeza soka kama tegemeo kwa kuinua vijana na kuboresha viwanja, kuondoa siasa na ubinafsi na ubaguzi, haswa hapa Kenya ambapo utapata kuna ukabila ambao umekithiri sana. Ni maoni yake John Kahura.
Ramadhani Mbutu Junior anasema wachezaji wa Kongomani kama Mayele wapewe kipaumbele zaidi.
Haya basi, ni maoni hayo, ni mengi kulikweli. Mjadala unaendelea huko na umeshika moto kulikweli, watu wakitaka kuona kwamba nini kifanyike ili soka la Afrika Mashariki na kati lisonge mbele. Ni Darasa akiwa ameshirikiana na Nviri the Storyteller, hapa wanakuambia jealous. Wivu.
Twende kazi basi, tusikie wivu gani huu.
Sitaki kukuona na mwingine, kuona na mwingine, sitaki kukuona. Sitaki kukuona na mwingine, kuona na mwingine. Oh, jealous. I guess you're jealous. Anybody tries to talk to you, trying to dance with you. Oh, jealous. Do you get jealous when the ladies scream out my name? I wanna know before we show. That is a human nature. I'm not the type to judge. If I need her, I'm so sorry. Don't act upon me, girl. That is a human nature. I'm not the type to judge. Ikifanyika, I'm so sorry, but girl, lately sitaki kukuona, oh na, sitaki kukuona na mwingine, kuona na mwingine, sitaki kukuona.
Haya basi, unaambiwa sitaki kukuona na mwingine, ni mambo mazuri kweli kweli. Basi moja kwa moja tusonge mbele na hii leo tukiangalia masuala ya biashara, tunaelekea kile ambacho tunakiangazia ni mifuko ya magunia ya plastiki ambayo inaendelea kupata umaarufu katika vitongoji maskini vya Nairobi, ambako wakazi ikiwa ni pamoja na wenye migahawa ya mitaani hawawezi tena kumudu mkaa au kuni za kupikia, na wanatumia plastiki hizo kama nishati. BMJ Muridhi ameangalia swala hili kwa undani na hapa anatupasha yale ambayo yanaendelea hapo.
Korogocho ni mojawapo ya vitongoji vikubwa zaidi nchini Kenya vyenye wakazi maskini kupita kiasi vilivyo katika mji mkuu wa Nairobi. Takriban watu 150 wanaishi hapa. Kwa sababu ya mfumuko wa bei, wakazi wengi wanatumia karatasi na magunia ya plastiki kupikia licha ya matatizo ya kiafya na kimazingira. Paris Nyambura, mama wa watoto watatu, amekuwa akiishi katika mtaa wa Korogocho kwa miaka 20. Nyumba yake haina madirisha na hivyo moshi unaotoka kwenye plastiki umenaswa ndani ya chumba pekee ambacho hutumika kama sebule, chumba cha kulala na jikoni.
Mtorio na udhiete ulito hita tondo na ginya mabesa zia
maisha yanaendelea kuwa magumu na sina uwezo wa kununua mkaa.
Ninawapikia watoto wangu kwa kuwasha moto nikitumia mifuko ya plastiki na magunia ambayo ninakusanya kwenye eneo la kutupa taka. Nina wasiwasi kuhusu afya yangu kwa sababu ninapata maumivu ya kifua.
Korogocho kwa kiasi kikubwa haina huduma za usafi wa mazingira na pia imeathiriwa na kuenea kwa virusi vya ukimwi, uraibu wa dawa za kulevya na pombe pamoja na unyanyasaji wa nyumbani. Na mfumuko wa bei duniani umefanya hali kuwa mbaya hata zaidi. Hali ya maisha kwenye kitongoji hiki ambacho tayari kilikuwa na sifa ya umaskini uliokithiri imeathiriwa zaidi na kupanda kwa gharama ya nishati kama vile makaa na gesi. Ili kupika milo yao, migahawa ya mitaani pia haijasalia nyuma. Monica Wanjiru ameendesha mgahawa hapa kwa miaka 15.
Nilikuwa napiga na kuni mbele. Lakini nikaona nini kuni imepanda, nikaanza kuona hii marundo ni nzuri. Juu marundo ni bei rahisi kuliko kuliko kuni. Kuni kuna bei kali. Na kutoka nianze kupiga sijasikia mtu analalamika yoyote.
Agnes Waiheti ni mmoja wa wateja wake.
I'm a street mother. Na mita huu kulingana na vile chakula imekuwa bei kali. Siwezi afford kuenda kubai chakula. Mafuta ya tani bei kali, makaa ni bei kali. Gas siwezi afford kununua gas. Sasa mimi hukuja kwa huyu mama juu pika na marondo. Na chakula yake ni wanauza bei rahisi kuliko hizi hoteli zingine.
Lakini pia harama kwa afya ya watu ni kubwa mno kulingana na Faith Muhonja, mtaalamu wa afya ya umma.
Burning of these plastics produces gases.
Uchomaji wa plastiki hizi huwa chanzo cha gesi. Mfano wa gesi inayozalishwa ni dioxin, ambayo ni hatari sana na ni sumu kwa afya ya binadamu. Inamweka mtu kwenye hatari ya kupata magonjwa kama vile saratani ya mapafu.
Mbali na athari za moshi kwa binadamu, wataalamu wanasema mazingira pia huathiriwa vibaya mno na kuchangia ongezeko la joto duniani, na kwamba hatua za haraka zinahitaji kuchukuliwa kupunguza matumizi ya makaratasi na magunia kama chanzo cha nishati ya kupikia.
Haya basi, ni BMJ Muridhi akiangazia hayo masuala. Moja kwa moja BMJ twende kuangalia swali.
Ndio.
Na leo
kwa sababu swala ambalo limekuwa likitanda hata kwenye mitandao kama tunavyozungumza saa zingine, mambo yanavuma kwenye mitandao. Swala la Raila Odinga, huyu mgombea urais aliyekuwa mgombea urais Kenya katika uchaguzi uliopita wa siku ya Jumanne, amekataa matokeo hayo na ameyapinga. Sasa tukauliza, una maoni gani kuhusu hatua hiyo yake kuyapinga? Wanasemaje?
Naam, maoni ni mengi kulikweli. Nikianza na huyu Juma Shaibu anasema kwamba kwa kweli hii inaleta mkanganyiko zaidi, bora watu wakubaliana na matokeo maisha yakaendelea.
Chris Muliongovi anasema kwa kifupi tu, anasema Raila akubali matokeo na asonge mbele.
Huyu hapa si mwingine ni Elfoson Eli. Raila Odinga staafu kwa amani, yeye amekuwa mtu wa kuibiwa kila uchaguzi anapokuja, unapokuja, si hata yeye aibe kama ni kuibiwa, wacha aende nyumbani sababu ni kama amepatwa na lile swaibu baya na baba yake, na limeenda kufunika kile ambacho anaweza kukifanya kwa baadaye.
Unasikia huyu aina ya Aseka naye Junior anasema don't mind him, anaandika kwa Kiingereza usimjali. Tumezoea sarakasi, hatukuwa tunatarajia kwamba wangesalimiana na Dr. William Ruto, lakini hali ndivyo hivyo ilivyo. Lakini Hamisi Kiboko anasema tume ya uchaguzi ya Kenya huwa haifuati haki. Mwenyekiti wa Fula Chebukati anatumiwa na viongozi kwa maslahi yao. Kwa hiyo huyo anakataana na mengi ambayo yameandikwa hapo.
Naam, na huyu Don Anthony anasema Raila yuko sawa daima, amekuwa upande wa haki na sijawaiona akigushi matokeo yake. Tunakamilisha basi matangazo haya ya VOA Express kutoka hapa Washington DC. Mimi naitwa Idi Ligongo, mwenzangu BMJ Muridhi, upande wa pili alikuwepo Aida Isa, na msimamizi wa matangazo Sunday Simba Shomari. Tunakuambia shukrani kwa kuwa nasi. Kila la heri.
Staki kukuona na mwingine, kuona na mwingine. Staki kukuona, staki kukuona na mwingine, kuona na mwingine. Oh, jealous, I guess you're jealous.
anybody tries to talk to you, trying to dance with you. Oh, jealous, do you get jealous? When the ladies scream out my name, I wanna know before it's your